nervesystemets vigtigste opgave er at holde os i live og passe på os.
Men der er så mange ting, kvinder skal, og som er koblet op på en kvinde. Da jeg stod nede ved dig første gang, der vidste jeg ikke alle
traumer gennem opvæksten vil helt sikkert kunne skubbe til de udfordringer, som ADHD i forvejen ville kunne gøre.
Velkommen til ADHD-søstre.
Hej Tina. Hej Louis.
Hej Heidi.
Hej med jer.
Vi har stadigvæk Heidi med.
Ja, fordi vi har jo lært noget fra sidst, og det er, at vi lige holder en pause undervejs.
Ja, så kan vi lige komme ud og tease en gang og få en kop kaffe, hvis det var det. Og
lige få en pause til hjernen.
Ja. Ja. Og så kan vi ligesom rumme lidt mere, så vi ikke er i gang i så lang tid af gang.
Ja.
Sidste gang, der talte vi jo rigtig meget ind i det her med, hvad vil det egentlig sige at være chok-traumaterapeut, og hvordan er det egentlig, hvad vil det sige at have et traume?
Mm.
Kan man ikke godt sige det?
Jo.
Det var lidt det, vi var inde i. Og vi kunne godt tænke os at dykke lidt mere ned i det. For vi ved, der sidder mange derude, der sidder med mange af de her symptomer.
Ja.
Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi snakkede lidt om det der med stress, angst og depression.
Mm.
Altså, fordi det er jo meget det, kvinderne lige ligesom kommer med først.
Ja.
Altså, hvordan hænger alt det her sammen? Og hvordan altså, kender man forskel på alt det her?
Ja. Og det er faktisk også en rigtig god opmærksomhed og en ting, der går begge veje, kan man sige.
Vi har en
lille terapikat, der er vild med te.
Den er på vej til en.
Ja, prøv at, det må den gerne.
Nå,
sure.
Det kan den godt tåle, eller hvad?
Ja, det må jeg da håbe.
Ja, det er jo os, der skal være med den i nat.
Altså, apropos det her med katte og nervesystemer og traumer, så er det jo altså en virkelig, virkelig god ting med både katte og hunde, det her med kæledyr, fordi det jo faktisk er målt, at bare et kvarters kontakt sammen med enten katte eller hunde, der kan man faktisk måle nogle af de rigtig, rigtig gode stoffer i blodbanerne, bare efter et kvarter.
Hører du det, Daniel?
Ind i og faktisk at regulere og nedtone et anspændt nervesystem.
Altså man kan jo virkelig også mærke det, når de spinder.
Ja.
Man bliver sådan helt...
Ja. Det gør man, fordi man går i resonans med det.
Ja.
Så det her med katte og hunde, og særligt i forhold til børn, har man jo helt klare beviser på, at det gør børn roligere. Og, ja. Så det var måske det, Carlo lige havde brug for at komme og fortælle os.
Det tror jeg det var.
Ja.
Ja. Og så. Det behøver ikke være, jo flere katte, jo bedre. Så nu stopper vi ved to hver.
Ja. Ja. Men det, vi var i gang med, det var det her helt fantastiske spørgsmål og opmærksomhed ind i det her med stress og depression og angst. Og, for jeg har fuldstændig ret, det er meget ofte egentlig det, særligt kvinder kommer ind til mig på baggrund af. Og når vi taler traumer og nervesystemer, men så kan det egentlig være begge veje. Man kan sige, det der kan ligge bagved, er en uopdaget ADHD, eller en ADHD, man ikke har fået den hjælp til, man skulle i alt for lang tid. For det vil kunne vise sig som den her overbelastningsreaktion, som man kan kalde altså både angst og depression. Men det kan også være bagvedliggende traumer, som ikke er blevet hjulpet. Så i bund og grund passer det syn egentlig ind på begge dele. Og så er der jo hele opmærksomheden på, at du kan jo altså sagtens være ramt af ADHD og ADD, og have bagvedliggende traumer, som man bærer med sig. Men jeg tænker, for at gå ind i det, så kunne jeg godt tænke mig at starte et lidt andet sted med at gå ind i nogle traumasymptomer. Den her opmærksomhed på, men hvad kan man måske begynde at lægge mærke til hos sig selv, uden at vide, at det er det, der kan ligge traumer bag, hvor lige præcis depression og udbrændthed, angst, stress kan være en del af det. Så jeg kunne godt tænke mig, at I får en lille pause, så nu får I bare lov til at rette opmærksomheden lidt indad, og det samme til jer, der lytter med. For så prøver jeg at liste nogle forskellige traumesymptomer op. Så bare sidde og lytte og lægge mærke til, om der er noget, der giver resonans, om der er noget, der ligesom giver impulser, eller noget, der bliver aktiveret ind i, noget, der giver genkendelse ind i systemet, når I sidder og lytter. Og man kan sige, at nogle af de her traumasymptomer vil være meget klare og store. Nogle af dem vil også være nogle af dem, der sker lige, når man oplever et af de her store i øjnefaldende traumer, hvor andre vil være mere subtile og sådan lidt skjulte, eller noget, man kan bortforklare med noget andet. Men hvis det ligesom bliver ved med at forstyrre hverdagen og trivselen og forhindrer, kan man, jeg har lyst til at sige, fuld livsudfoldelse, så er det, man skal begynde at være overvågen og, altså på sig selv i forhold til, at der er måske noget, kroppen forsøger at fortælle. For det er faktisk det, det hele handler om, at når man har ubalancer i nervesystemet eller et overvældet nervesystem, presset nervesystem, så begynder kroppen at fortælle. Som vi snakkede om sidste gang, nervesystemets vigtigste opgave er at holde os i live og passe på os. Og nervesystemets sprog er gennem kroppen og følelser. Og i den vestlige verden er vi ikke specielt gode til, eller har tiden og fokuset på, at lytte til det, kroppen fortæller. Og så skruer kroppen som regel bare op. Skruer den mere op og mere op, og til sidst så er det, vi kan risikere at blive lagt ned af for eksempel voldsom stress eller en rigtig dyb depression. Så det her med at begynde at lytte lidt før, sådan tilgangen til det, når jeg lige nævner de her ting, og så bare være åben og nysgerrig.
Sidder man så med lukkede øjne, eller hvad gør man?
Det gør man lige, hvad man har lyst til. For nogen vil det med lukkede øjne kunne give mere adgang til det indre, og for andre vil det være for aktiverende. Det er simpelthen forskelligt. Så man kan sige, at de fleste vil jo sidde måske ude i deres egne små, trygge steder, hvor der ikke er andre, der måske kigger, og der kan det med at lukke øjnene være godt, men vitterligt for nogen vil det være for aktiverende. Og så har jeg også lyst til at sige, at det her er jo ikke en uudtømmelig liste, fordi det kan vise sig på rigtig mange måder, men det her er nogle af de sådan oftest forekommende symptomer på, at man har bagvedliggende traumer. Ja. Så det, der oftest vil være på spil, kan være en kropslig eller tankemæssig overstimulering, hvor kroppen simpelthen er ude af balancer i forhold til varme og kulde, og hvor tankerne også virker meget overstimuleret og ligesom har fået lidt sit eget liv, kan man sige, hvor man ikke kan stille tankestrømmen, og som, hvor det ofte vil handle om bekymring, frygt, hvad nu hvis tanker. Så vil der være en mulighed for dissociering og fornægtelse, som er en af, kan man sige, de allerkraftigste symptomer på traumer, der hvor der sker en decideret adskillelse eller fraspaltning af for eksempel kroppen og sindet. Det vil oftest være, hvis man for eksempel har været udsat for voldtægt eller seksuelle krænkelser. Det her for overhovedet at kunne holde ud og være i den situation, så laver nervesystemet simpelthen en spaltning mellem kroppen og der, hvor man er til stede i sin bevidsthed. Det vil også kunne opleves som en adskillelse af kropsdele, af bestemte følelser, man ikke er i kontakt med. Det kan være af oplevelser eller andre situationer. Et andet symptom kan være sådan en overvældende følelse af hjælpeløshed og stivnen, enten følelsesmæssigt eller i kroppen. Der kan være en fornemmelse af overdrevet overvågenhed. Det her med sådan hele tiden at føle sig lidt på vagt eller alert, sådan lidt, man er sådan hele tiden ude og orientere sig eller scanne, om tingene nu også er sikre. Der kan være flashbacks, minder, der bliver ved med at komme tilbage, indre billeder. Der kan være overfølsomhed over for lys eller lyd, hvor nervesystemet reagerer ret voldsomt på det. Der kan være overdrevet aktivitet, forstået på den måde, at man ligesom ikke kan tillade sig at slappe af. Man skal sådan hele tiden bare lige, jeg skal lige, og så kan jeg slappe af. Så man kan faktisk ikke finde den der indre ro eller hvilen ind i sig selv. Der kan være overdrevne og ubalancerede følelses- og forskrækkelsesreaktioner. Så du bliver, altså dine følelser har tendenser til at reagere på en måde, som bliver overdrevet og ubalanceret, eller man bliver meget forskrækket over pludselige ting på en måde, som man måske godt har en fornemmelse af, hvis jeg var helt i balance, så ville det ikke ske. Man kan have natlige mareridt. Der kan være en overvældende og sådan hele tiden bagvedliggende skamfølelse eller manglende selvværd. Der kan være stressfølsomhed. Der kan være panikanfald, angst eller fobier, der er opstået. Der kan være sådan en undgåelsesadfærd, hvor der er hele tiden bestemte situationer, mennesker, steder, følelser, andre ting, man bare gør alt for at undgå, fordi du ikke vil aktivere noget eller sætte dig selv i bestemte situationer. Det kan også være handlinger, man prøver at undgå. Der kan være en fornemmelse af mental tomhed, eller det at føle sig fjern, eller sådan ikke helt til stede, eller på plads i sig selv, eller til stede i situationen eller sin verden. Der kan være det, at man bliver tiltrukket af farlige situationer, som man faktisk godt ved ikke er godt for en, eller ikke er sikkert, men man bliver ligesom bare tiltrukket af det, eller kommer til at gentage noget. Der kan være følelsen af hukommelsestab. Der kan være enten en overdrevet eller en manglende sexlyst. Der kan være afhængighed eller kropslig selvdestruktivitet på forskellig vis. Og det kan jo selvfølgelig være både i forhold til selvskade med cutting. Det kan være alt for overdrevet træning. Det kan være spiseforstyrrelser. Det har rigtig mange udtryk, det her med kropslig selvdestruktivitet. Der kan være manglende evne til at opleve og elske andre og kunne give følelsesmæssig næring. Det her med udfordringer i at skabe og fastholde tætte relationer. Så kan der være sådan en overvældende følelse af kronisk træthed. At man kan ligesom bare ikke rigtig sove sig ud af det her. Altså det er ikke sådan det der med, hvor man lige ikke har sovet godt 3 dage i streg, og så ved man godt, det er det. Men det er sådan på en meget mere dyb, overvældende følelse af virkelig, virkelig kronisk træthed. Så kan der være overdrevet generthed. Og når noget af det her har stået på gennem længere tid, så er det faktisk, at det begynder at sætte sig til psykosomatiske sygdomme, symptomer, og også syndromer faktisk. Der er rigtig meget traume, bagvedliggende traume, der igen handler om, eller ligger bagved symptomer og sygdomme og syndromer. For eksempel migræne, nakke-rygproblemer, kroniske smerter, diffuse smerter, som man ikke rigtig kan finde årsagen til. Fibromyalgi, irritabel tyktarm, depression, isolation, stresssygemeldinger. Og faktisk ved man også nu, at visse kraftformer bliver udløst af bagvedliggende og uforløste eller uhelbredte traumer. Så det man kan sige, når man sådan mærker ind i det her, og når man arbejder med at helbrede traumer, så kræver det en stor forståelse af at vide, men traumer ligger fysiologisk. Altså traumer er primært fysiologisk forstået på den måde, at det i første omgang er noget, der rammer vores nervesystem, vores krop og vores instinkter. Og hvis det på det tidspunkt ikke bliver taget sig af eller får lov at blive forløst, som det skulle, hvis vi havde kunne følge vores kamp-flugt-eller selvbeskyttelsesstrategier, men så er det begynder at sætte sig fast i vores følelser, i vores sind, og gå ind og påvirke vores almene tilstand og vores trivsel. Så det var sådan lige dem, jeg havde taget med. Så sådan lige, jeg kunne se i hvert fald, at I sad og lyttede og mærkede ind. Så hvad blev der vækket hos jer om noget? Så kigger I lige på hinanden.
Vil du starte, eller skal jeg? Er det igen, fordi jeg er storsøsteren, eller hvad?
Det ved jeg ikke.
Jeg synes, du skal starte. Jeg har jo siddet nede ved Heidi og snakket med de her ting.
Ja. Jeg må bare sige, altså udover de der meget voldsomme ting, du sagde, som voldtægt og sådan noget, så kan jeg godt nok genkende meget af det, du siger.
Ja.
Rigtig meget.
Mm.
Også det der med, altså så kan man jo godt sidde og tænke, jamen, hvad så er ADHD, og hvad er stress, og, yeah. og hvad er traume, og jeg har jo både hovedpine og ryg- og nakproblemer, og rigtig mange af de ting, du sagde jo. Ja, det er vildt, som det hænger sammen.
Mm.
Altså.
Det er vildt, og det er hele den her, synes jeg, enormt vigtige tilgang til at møde mennesker, den her holistiske tilgang, men krop og sind og sjæl hænger bare uløseligt sammen. Og man har jo i mange år desværre sådan adskilt det lidt. Altså, følelser var en ting, og krop var noget andet. Der begynder heldigvis at være lidt mere sammensmeltning i det, men vi er slet ikke i mål, og alt hænger sammen.
Men er det holistisk, det vil sige?
Ja, det er den der sammenhængende tilgang. Det er lige præcis det der med altså holistisk tilgang. Det er at se ind, men hvordan er det, de her forskellige dele af os påvirker hinanden? Og det her med, at man kan ikke adskille det. Det hele hænger sammen. Og jeg tror også, altså inde hos mig vil jeg jo kigge på de her symptomer og tage udgangspunkt i det. Og så vil det hen ad vejen, kan man sige, vil det vise sig, men hvad åbner der sig af bagvedliggende traumehistorie? Og i det vil ADHD'en jo måske også vise sig, for et eller andet sted, så er det vigtigste faktisk at få hjulpet det enkelte menneske. Og så kan man begynde at finde svarene på, er det det ene eller det andet? Fordi det minder, altså der er så meget overlap i det her, som minder helt utroligt meget om hinanden, og det er jo fordi, det igen er inde i nervesystemet. Det er nervesystemets sprog og reaktioner, der kommer til udtryk.
Men så, jeg kan også godt sidde og tænke nu, det der med, når det nu hænger så meget sammen, og hvordan skal jeg spørge om det her? Det der med, er der så nogen, der kan få en ADHD-diagnose, og så er det egentlig et traume i stedet for, eller hvad?
Men er ADHD måske et traume, eller hvad? Kan man sige det?
Ja, man er jo født med det jo.
Men det kan jo godt være, det kan vel godt være det, der er med til, at man danner det traume, eller hvad?
Altså man kan sige, i forhold til ADHD, som jo ligger i nervesystemet, så taler man jo lige præcis omkring, at vi måske alle sammen, det er der i hvert fald nogen, der taler ind i, har kimen til det, eller en mulighed for at udvikle det, eller en sårbarhed, det taler man jo ind i forskellige, også altså psykiske, psykiatriske diagnoser, men det her med beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer. Og der er der jo ikke nogen tvivl om, at traumer gennem opvæksten vil helt sikkert kunne skubbe til de udfordringer, som ADHD i forvejen ville kunne gøre, hvor man kan sige, men bliver du født med ADHD, men bliver født ind i en familie, der bare sådan helt naturligt kan tilpasse sig og lave strukturer og give plads og møde det på en meget, meget hensigtsmæssig måde. Men så er der jo noget, der godt kunne tyde på, men så bliver det ikke nødvendigvis så voldsomt. For så får du nogle gode strategier med dig meget, meget tidligt, uden at det egentlig er behandling ind i det. Og så vil det ikke få samme omfang, og måske vil du aldrig opdage, at du har det. Så der er helt sikkert også nogle sammenhænge ind i det. Det, man måske kan sige, det er, at en medfødt ADHD, og nu er vi jo inde i psykiatriens område, kan man sige, men den vil nok, altså den vil jo få sit udtryk, uanset hvad, men den her ind i risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer har rigtig, rigtig meget at sige, fordi det er et sårbart nervesystem i forvejen, som er let påvirkelig. Så der er en kæmpe stor sammenhæng ind i det her.
Ja, og de fleste bliver jo først udredt, når de er i den der kæmpe tilstand af uro. Altså, du gør jo ikke noget ved nogen, der bare er helt afbalanceret. Altså, du skal jo have en funktionsnedsættelse.
Ja.
Og så tænker jeg, jamen, der har man jo gennemgået en masse traumer, før du sidder nede i psykiatrien og får den der hjælp, fordi har du ikke det, jamen, så kan du ikke få hjælp.
Ja.
Så giver du medicin, fordi at du har alle de her traumer med dig,
eller
giver du medicinen egentlig på baggrund af den ADHD? Altså, der er bare nogle ting her, det hænger bare ikke helt sammen, synes jeg ikke.
Det er i hvert fald et mega vigtigt aspekt ind i udredningen.
Ja.
at være, altså at virkelig gå på opdagelse ind i, så hvad er hvad, og hvad er den enkelte persons bagvedliggende historie, altså forhistorie, fordi der vil være symptomer og reaktioner, der minder rigtig meget om hinanden. Så det kalder i hvert fald på meget, meget dybtegående og grundige udredninger og en masse forhistorie, så man kan sætte den rigtige diagnose, kan man sige, ind i det.
Til den, der sidder og lytter med, og måske er på vej til at overveje en udredning, eller måske sidder i det her, den her venteposition af, det ved jeg ikke, 24 måneder, før du kan komme til, var det måske også rigtig vigtigt at dykke ned i de ting, du sidder og fortæller her, og kommer med den her liste af ting, der kan være med et traume, fordi der er jo mange ting, man måske kunne få hjælp til at bearbejde, inden du sidder inde i psykiatrien og skal have den her hjælp, og så gør op med sig selv, som Christina sagde i afsnit 2, nede fra psykiatrien, hvor hun så siger, jamen, altså, hvorfor er det, du vil have den her diagnose? Mm. Og altså, det er jo fint at skal sidde i psykiatrien for at få medicinen, fordi jeg har vitterligt behov for den medicin, og det har du også, Louis, og det har min søn også, men man har da i den grad brug for de her ting, og der er meget, man kan arbejde med inden.
Ja, og det er, altså, jeg tror også, vi snakkede om det i sidste afsnit, men for mig må medicinen faktisk bare aldrig stå alene. Altså, jeg synes simpelthen ikke, at det er optimalt. Det kan være nødvendigt, og det kan virkelig være, jeg tror også, du sagde det, Louise, det her med, det der får så meget ro på nervesystemet, så man faktisk kan gå ind og arbejde med de her ting. Men det må bare aldrig stå alene, fordi uanset om der ligger traumer bag, eller det hele handler omkring det her nervesystem, så er der jo rigtig meget vigtig viden at få, og rigtig meget, man kan gøre selv for at hjælpe til. Og udgangspunktet må jo altid være så lidt og så afstemt medicin som muligt, men netop også med, at det kan bare være det, der gør, at man overhovedet kan være i verden, kan man sige.
Jeg tror bare, der er mange, der ikke ved det her med, at medicinen ikke må stå selv, fordi hvis nu de har fået sådan en udredning ligesom mig, hvor det gik rigtig stærkt, sådan lige kort fortalt til dig, Heidi. Man ved ikke, at man skal have det her terapi, for det er bare, når man har en recept på medicin, og hvis det kører, hej, her er lige en pjæse.
Ja.
Du ved ikke, at altså, det er jo kun fordi, at jeg har min søster, som fortæller, at hun går ved dig, eller nogen lytter med til den her podcast, at der skal noget terapi til, men man ved ikke helt, hvor skal jeg egentlig opsøge det hen, og så er der noget, der hedder ADHD-forening, men det er sådan nogle online-kurser, eller hvordan er det, det fungerer, og så bliver det sådan noget, jeg kan ikke overskue det, glem det.
Ja.
Altså.
Og det er også uordentligt. Og et eller andet sted bringer det mig lidt tilbage til det, du startede med at spørge om, det her med kvinder, der kommer ind med stress eller angst eller depressioner, fordi særligt hos kvinder, og nu har jeg jo bare haft rigtig meget, kan man sige, kontakt med kvinder, der er i de her udfordringer, ikke igennem de her mange år, de har jo faktisk ofte oplevet netop at have fået tidligere sygemeldinger eller diagnoser, ikke? Der er tit det her med at få andre diagnoser ind over, inden de faktisk når hertil. Altså har haft gentagne sygemeldinger med stress, depressioner, lider af voldsom angst, fordi at man ikke er opmærksom på, men måske så ligger der netop den her uopdagede ADHD, og så gør de jo de bedste, de kan, ikke? Og der mangler bare noget viden og noget opmærksomhed ud i behandlersystemet i forhold til det her, fordi der begynder heldigvis at ske noget, og I hjælper jo også til, men det er jo rigtig ulykkelige sjæle, der når dertil, ikke? Og man er jo nedbrudt, og man har mistet troen på sig selv, fordi det er tit den måde, jeg kan jo godt få nogen ind, der netop slet ikke er blevet diagnostiseret, men har den der er bare et eller andet hos mig, altså, eller nogen, der kommer ind og er nylig diagnostiseret og kan fortælle forhistorier med, men jeg har jo faktisk været nede med depression første gang, da jeg var 17, og jeg har også 3 stresssygemeldinger bag med mig, og alle de her ting, ikke? Altså, det er bare, der bliver bare trukket et spor af rigtig nød, vil jeg sige, bag sig, altså inden man oftest som kvinde når hertil, fordi det er noget, der først begynder at være mere fokus på nu, og det er, der er mange sårede sjæle,
Ja, og det er jo også lidt det, der sker, tænker jeg, det der med, at når kvinder bliver diagnostiseret senere, altså for eksempel for min egen vedkommende, jeg startede med at have hovedpine, da jeg var, jamen lad os sige, 10 år, ja. Ikke? Og så starter du med at have hovedpine, og når du så bliver lidt ældre, så går du til fys, og du går til kiropraktor, og du går til læge, og så, jamen, så kan man lige få nogle hovedpinspiller, eller så kan man lige få nogle øvelser med hjem, eller så er det det, man prøver nogle år, det virker sgu heller ikke rigtigt, jamen, så tager man til psykolog, og ja. Så kører hele den mølle der bare, og så er du står der som 30 år, og jeg tænker, jamen, nu har de der 1700 ting, jeg har prøvet, og de har ikke virket.
Nej, det er jo det.
Og så ringer søsteren og siger,
du har det hurtigt. Ja. Nå, okay.
Ja. Ja. Og der kan man jo være heldig, der så er en på sin egen krop, hvor bare det så end har været, men som trods alt kan sige noget ind i det, og sige, hey, må ikke det er det, det handler om, ikke? Ja. Men, altså, men det er barsk, og der mangler virkelig ude i behandlermiljøet noget viden omkring det her. Altså det...
Nævner du det for nogle af de kvinder, der kommer ind, eller ja, det kunne jo lige så godt være mænd, nævner du så, at har du overvejet, at det kunne være ADHD, eller hvordan håndterer du det der, når... For du ved jo mega meget om det nu,
ja.
Efter de år, du har arbejdet.
Ja, lige præcis. Og jeg er jo også blevet mere ops på det. Altså man kan sige, at min vej ind i det var jo hele det her terapeutiske arbejde med de unge. Og der blev det en opmærksomhed på de her unge piger her, der kom ind, fordi mange af deres historier, de mindede så meget om hinanden, ikke? Både fordi jeg også har haft de unge drenge, det bliver bare så tydeligt, altså den er faktisk tit meget mere strømlinet, deres historie. Men der begyndte også at tegne sig et mønster med de her piger her, og så pludselig åbnede det sig jo netop også til kvinder. Så ja, jeg kan godt finde på at være nysgerrig på det, altså, og jeg bliver mere og mere opmærksom på det, fordi det er simpelthen så vigtigt. Og ofte, når snakken falder på det, så siger de, jeg har faktisk selv tænkt på det. Altså, jeg har ikke mødt ret mange, hvor det i bund og grund ikke, når vi så snakker ind i det, eller har talt lidt ind i nogle af de her symptomer, eller andre historier, hvor de, ja. Så kommer næste skridt jo ind i det her med identitet, og stå ved det, fordi det er jo også, at det er jo et kæmpe, kæmpe issue ind i det her, særligt for kvinder igen, fordi det er så stadigvæk ukendt land, det her med, og lande i at stå ved den her ADHD, altså, og de udfordringer, fordi man tit er, som jeg snakker om, så fanget ind i skyld og skam og dårlig samvittighed. Altså, jeg har jo reelt nogen, som har fået diagnosen, men de tætteste relationer ved det ikke endnu, eller de har ikke fortalt det på arbejdspladsen, fordi så er det angsten kommer og frygten. Hvad tænker andre så? Bliver jeg fyret, men så kan jeg jo lige så godt bare gå fra min familie og alle de her ting. Altså, det er så tabubelagt, så der er så mange niveauer ind i det her arbejde.
Hvorfor tror du, det er så tabubelagt?
Men det tror jeg blandt andet, fordi man... Altså, der er jo hele den her gængse ind i, men meget af udredningssystemet og de første erfaringer er jo baseret på mænd. Unge, drenge og mænd, det er jo det, man har sin viden ud fra. Og det er jo det, der også er noget af hele dilemmaet ind i det, at det kan man simpelthen ikke overføre på kvinder og unge piger, fordi reaktionerne er så anderledes. Så tror jeg også, der er den her med, at omkring ADHD'en er der bare det her billede, men det er bare drenge, der er enormt hyperaktive, og det her standard med at kravle på væggene og meget, meget udadreagerende. Og det vil de her piger og kvinder ikke nødvendigvis kunne genkende sig selv i, fordi det er helt andre måder, at det viser sig på. Så der er jo også noget i slet ikke at kunne genkende sig selv ind i det, og så er vi også bare nødt til at tale ind i, at der i samfundet er lidt med den der, ja ja, men alle får jo en ADHD og den der, men hvis det er sådan noget med opmærksomhed og koncentration, men så må man jo lige bare tage sig lidt sammen.
Og ja, det er så vil nogen nok heller ikke have det hængende på sig.
Nej,
fordi
det er jo en stigmatisering.
Ja, så også den der med, jamen, det er jo sådan nogen, der kravler på væggene, ja. Og de er jo oppe og kører og sådan noget. Og det er jo egentlig ikke det, altså sådan var jeg ikke i skolen. Jeg var ikke oppe og køre på den måde. Men fordi det er koblet op på ADHD-diagnosen, så er det, jamen det vil de ikke have hængende på sig. Fordi hvis jeg siger, at jeg har ADHD, så tror jeg bare, at jeg er sådan en, der farer rundt og slås og er helt oppe og køre.
Det er jo lige præcis det. Det billede, der er i det omkring det, og den måde, der også bliver talt ind i det i samfundet, er jo... måske ikke så, altså hverken accepteret eller positivt, kan man sige. Altså der er sådan nogle fortællinger ind i det, der bare slet ikke holder stik. Altså det er jo dybt invaliderende. Altså det, og det er der bare ikke helt en forståelse af. I hvert fald ikke alle steder. Så bliver det lidt tabubelagt, altså. Og så mangler der viden igen. Og jeg tror også særligt som kvinde, at man kan føle sig enormt alene med det, hvis man ikke lige er så heldig at have en så tæt i relationen som jeg. Fordi det igen, men ADHD, men det er drenge og unge mænd, og det vilde liv, og stoffer, og fængsel, og altså de der, hvor det hænger jo slet ikke sammen med det reelle billede nødvendigvis, og det kan man da slet ikke som kvinde se sig selv i, vel? Så det der med kvinde og ADHD, men nu er det for noget, ikke?
Men det er også forventningerne til kvinder. Det kan jeg huske, det sagde du også om noget af det første, da vi kom ned til dig, da vi skulle have den her snak om ADHD, hvor du også siger, der er bare nogle helt andre forventninger til kvinder, og det kan du også læse i bøger i dag.
Ja.
Men jeg kan bare huske, du fortæller det der med, at kvinder skal jo kunne rydde op, gøre rent, lave maden, få børnene op. Du er tvunget til at skulle på barsel, så ved jeg godt, der er nogle nye barselsregler, så kan vi diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Men der er så mange ting, kvinder skal, og som er koblet op på en kvinde. Da jeg stod ned ved dig første gang, der vidste jeg ikke alle de ting. Der var ikke så mange bøger, som der er i dag, eller ting, viden overhovedet. Det var en øjenåbner for mig, fordi det var den der, ja, endelig er der nogen, der siger det her, for det var faktisk det, jeg ikke kunne finde ud af.
Ja.
Og det er sindssygt invaliderende.
Ja.
Og samtidig står der en mand ved siden af, som så har gjort alle de ting for mig. Det er jo sindssygt invaliderende for ham, for han er faktisk den, der skal kunne passe arbejdet. Ja. Men det var mig, der kunne finde ud af det. Det tror jeg altså også er en af de ting, der ikke bliver snakket højt nok om.
Helt sikkert. Altså det her med kønsroller og det, der ligesom ligger i det syn, og det må vi jo bare konstatere, selvom vi synes, vi er fri og sådan noget. Altså det her med, at kvinden er den, der kan multitaske og struktur og overblik og styr på familien og sådan noget. Altså, og det er jo lige præcis noget af det, man har svært ved. Ikke? Og det er da mega pinligt. Hvordan skal man gå ud og stå ved det? Ikke?
Ja.
Altså, jeg hører så mange kvinder nede ved mig, den der facade, der kan være, eller faktisk ordret, ej, men hvornår gennemskuer de mig? Hvornår er det, de opdager, at det her ude, det passer slet ikke sammen med det her indre, ikke? Og prøv at tænk en energi, det kræver at opretholde det, altså, og den frygt, der ligger i det, det er jo fuldstændig forfærdeligt, ikke? Altså, men den er der meget. Hvornår er det, de gennemskuer mig?
Men det var det, vi så tit har snakket om, det med den der mask. Altså, du har en maske på dagen lang, og når du så endelig kan tage den der maske af, når du kommer hjem. Altså, man er jo fuldstændig færdig oven. Ja. Altså, den der træthed, du snakkede om før, der bare overmander en. Fordi nu kan man endelig slappe af og være sig selv.
Ja.
Og det føler man bare ikke, man kan. Og det kan jeg også godt have svært ved, selvom vi laver den her podcast, og jeg siger næsten alt inde på Instagram. Men lige så snart jeg så møder de der forældre om i klassen, eller lærerne, eller pædagogerne, eller hvad det kan være, så synes jeg sgu også, det bliver svært alligevel.
Ja.
Altså,
ja.
Selvom jeg gerne vil være den der, jeg er bare mega åben, og jeg står ved det, så kan jeg sgu stadigvæk godt synes, det er svært om på skolen, hvor jeg egentlig skal være den der voksne mor. Altså, der burde have styr på tingene.
Ja.
Jeg tror også, det er derfor, vi har sådan et behov for at være alene. Jeg tror faktisk, at det er... Jeg kan huske, du siger det der med, at Daniel kunne ikke helt forstå, hvorfor du havde sådan et behov for at være alene, og at og sådan helt generelt kan jeg høre, der er mange, der har det behov. Og det tror jeg, det er fordi, der kan du lægge alle facader. Du skal ikke forklare noget, du skal ikke bortforklare, eller hvad hedder sådan noget... at du kan bare være dig. Der er ingen bagkant. Der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved noget. Jeg kan bare gøre lige præcis det, jeg gerne vil, og der er ikke nogen, der dømmer mig. Det tror jeg er grunden til det, men jeg tror jo dem rundt omkring os. Nu har jeg selv en virkelig forstående mand, der har været rigtig meget, har været rigtig god til at være alene, så jeg tror også, det er det, der gør, han har givet mig lov, nu sidder jeg og laver gåsøjne til.
Men det er jo det, det der at skulle have lov.
Det er nemlig
altså
det.
Hvordan får du lov til det? Det ved jeg jo også, at du er blevet mødt i, og det siger jo i sig selv helt vildt meget.
Det gør det nemlig.
Ja.
Det er vildt. Og mange tror jo, hvorfor vil du være selv? Er du ved at gå fremme, eller har du en anden, eller hvad er det? Altså, er du sammen med en anden, eller hvad? Jeg tror, der er rigtig meget af det der derude, at så bliver det til noget mistroisk noget.
Ja.
Og det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler bare om, at man har bare brug for, at der ingen krav er. For det er vitterligt. Alle de krav, der er til en, man har brug for at slappe af i. Og det tror jeg især, vi har som kvinde.
Ja.
Fordi at der er bare nogle usynlige ting, kvinder skal. Og alle de ting, jeg nævnte før, det er jo ting, du kan se. Altså, der skal være et hjem, der er ordnet. Der skal mad på bordet. Børnene skal have i bad. Du skal kunne lave struktur. Du skal kunne passe et arbejde. Du skal møde op til forældremøde. Du skal tjekke Aula. Du skal... Altså, rend mig i røven efterhånden. Det er helt vildt, hvad vi skal kunne. Det er jo det, der er så sindssygt. Og så har vi brug for at trække stikket og lige sige, ved du hvad? Jeg tager lige den her weekend væk. Hej, hej. Det er ikke fordi, at man har en anden. Det er ikke fordi, man ikke kan lide sin mand. Det er ikke fordi, man ikke elsker sine børn. Det er ikke fordi, man ikke gider være på arbejde. Og det tror jeg er mega vigtigt.
Ja, og det er, altså, det er noget af det mest afgørende ind i det her. Det er at tale energi. Altså tillade sig. For det er jo faktisk også det, I taler ind i her. Ikke? Men der er ikke nogen, hvor man skal give sin energi væk. Fordi den vil bare være lav. Altså der vil være en, kan man sige, mindre konto af energi tilgængelig, når man altså har ADHD og ADD end almindeligvis. Og man kan godt sige, men det virker jo som om, altså hvis man er rigtig stærk på H-delen, så kan det godt virke som om, at man har meget energi, og det har man også, den bliver bare brændt hurtigt ud, hvor måske særlig ADD-delen, men der er man, altså der er det virkelig tydeligt, at energien er lav. Så det her med at få italesat, og at der bliver anerkendelse i, men når man trækker sig og vælger sig selv til, men så er det ikke et fravalg af andre. Når man trækker stikket og netop tager alene tid, men så er det ikke et fravalg af mand eller børn eller veninder, så er det et tilvalg af en selv. Altså det er simpelthen noget af det aller væsentligste ind i det her, det er at give plads. Altså jeg hører det fra alle, behovet for alene tid. Det gennemsyrer det hele. Men mindre man har noget med sig, hvor det at være alene eller stillhed bliver for aktiverende, for det, og så er vi så tilbage i traumer, men ellers, så er det her med at huske den del, og få sagt ud, men det er ikke et fravalg af dig, det er tilvalg af mig, for jeg netop kan være en god kollega, en god mor, en god veninde, en god kæreste.
Altså. Men nogen skal sige det her højt, fordi nu kan man sige, nu sidder de og hører det her i podcasten, men dengang jeg tog ud i sommerhuset for 1,5 år siden, det var jo lige så meget, der sad både mig og Peter i terapi nede ved dig, og det er jo lige så meget den del, at du ligesom motiverede mig til, prøv lige at høre her, Tina, du har, altså det er jo fordi, vi gik igennem alt det her med traumer, vi lavede nogle øvelser og sådan noget, der gjorde, at jeg kunne ligesom mærke, at jeg har vitterlig brug for at være alene. Ja. Jeg var panisk angst for at være alene, men jeg har vitterlig brug for at være alene. Og det tror jeg nogle gange, det er den, og jeg er med på, det er ikke alle, der har råd til at gå i terapi. Det er det jo ikke. Og vi må bare sige, at der sidder mange derude, som ikke kan passe et arbejde, fordi de er så invalideret af den her ADHD, og som måske er sygemeldte og på dagpenge, og de har børn, de skal give tøj på, og alle de her ting. Men med far for at lyde, jeg kan ikke engang finde ordet for det, men nej, hvor er de 1.500 kroner om måneden, hvor er det godt givet ud at sidde nede ved en terapeut og høre de her ting. Altså, og ellers, kæmp nede ved jobcenteret, kæmp nede ved kommunen. Man er simpelthen nødt til at kæmpe, jeg kan ikke sige det nok, man er simpelthen nødt til at gå ud og så slå den der kampfunktion til, fordi det er så vigtigt. Den udredning er bare overhovedet ikke alt. Man har vitterlig brug for, at der sidder et andet menneske og siger, du skal tage ud i det der sommerhus, fordi det er faktisk det, der skal til, for at du mærker dig selv. Mm. Du er nødt til at skubbe til dig selv, eller hvad du nu får sagt. Det er simpelthen bare så vigtigt.
Og man kan sige, at hele den proces var jo i sig selv langt for dig, ikke? Tilladelsen til det. Altså, du var så skyldbetynget, og det kan jeg da ikke. Og hele den der fortælling igen som kvinde, men så er jeg jo en dårlig mor, og hvad tænker andre, og det kan jeg da ikke med Peter. Og, altså, det var jo en lang proces.
Ja.
Og du kunne mærke, når du var her, hvor godt det var.
Ja.
Og på trods af det, og du kan jo stadigvæk indimellem blive ramt i det, så det viser også noget om, hvad man er op imod, hvor, og nu er det også generelt sagt, men på nogle punkter er det bare af en eller anden grund nemmere for mænd. Altså der er det, når de kan godt tage på, altså om det så er, der er de selvfølgelig ikke selv, men fodboldture og jagtture og sådan noget, eller altså den her, men, og det handler jo nok om igen, men de er måske på nogle punkter bare bedre til at stå ved sig selv, eller
ja, eller det,
ikke
du
være
sagde i første afsnit, hvor du siger det her med, at tankerne, mænd tænker bare ikke altid. Altså, det gør de ikke, og det er jo ikke for at være mandschauvinistisk, men det er jo vitterlige, eller hvad hedder det? Hedder det feministisk? Hvad
ja,
det?
Eller døm, ja, feministisk døm,
fordømmende.
Og dømmende.
Det er det jo ikke. Altså, det er jo, men det er jo, de tænker vitterlige, ikke? De tanker, og det synes jeg da også tit, når jeg har siddet i parterapi med Peter, der er der mange ting, som Peter han overhovedet ikke har tænkt over, som vi kan sidde og have en samtale om nede ved dig. Og sådan tror jeg bare, det er.
Ja.
Så det er heller ikke for at være ond.
Vi er jo også forskellige. Nej, det er det lige præcis ikke. Og Peter har jo også forstået det, altså og givet plads til det. Og så er der hele den anden vigtige del, du taler ind i, det her med altså at få prioriteret og kæmpet for terapien. Og det er jo der, det kan være et kæmpe dilemma, når man netop er ramt af angst, eller stress, eller depression, fordi der er vi helt nede i frystilstanden af nervesystemet. Altså dernede med følelsen af, jeg kan ikke. Altså hvor energien er virkelig lav, og man er på overlevelsesmode. Og det, at der skal det til i vores samfund, ikke, for at få den nødvendige hjælp, for det er bare ikke der. Altså, det er virkelig svært at mobilisere det derfra, og det er et kæmpe dilemma.
Ja.
Altså, fordi man er nødt til at tage kampen for det.
Ja.
Ja.
Når vi så sidder og har den her dialog omkring kvinder, hvad tænker du, at man kan gøre ved det? Altså, er der noget, man kan... Hvad oplever du, at der egentlig er et behov for, at vi gør?
Altså, jeg tænker først og fremmest bliver det vigtigt, at al nyeste viden hele tiden bliver tilgængelig og bliver, altså, bliver sendt ud i samfundet, og at der bliver snakket om det. Altså faktisk også ligesom I gør. Altså det her med, at kvinder, der selv oplever det, kan man sige, på egen krop, begynder at turde tale om det, ikke? Altså, det, I gør jo en kæmpe vigtig forskel der, og jeg ved jo også, det er noget af det, I bliver mødt med, altså det her med, wow, nu er der nogen, der faktisk tør sit ord på, at, men det her med sommerferie, hold da kæft, man, der er sådan en fortælling om, oh, yeah, nu er det sommerferien, det bliver bare fedt med de her uger, ikke? At der er nogen, der tør at sige, ah, det gør det måske ikke helt alligevel, altså, og alle de andre udfordringer, der er med det. Og så er der nogle af de andre podcasts, hvor det er mere vidensbaseret. Men det her med at få viden ud, så vi kan nedbryde nogle tabuer, det bliver uendelig vigtigt. Det her med, at der også er nogen, der måske forholder sig lidt kritisk til noget af det, der foregår i psykiatrien, eller man i hvert fald begynder at åbne op for igen den her sådan lidt mere holistiske tilgang og ser, men kunne vi få nogle flere elementer ind i, hvad er det i bund og grund, kvinder har brug for. Og så kan man sige helt konkret, så møder jeg jo, og har jeg mødt i min praksis, rigtig mange af de her kvinder, og kan jo også mærke et bagvedliggende behov, så faktisk er jeg i gang med at arbejde på at kunne etablere, altså sådan en inspirations- og netværksgruppe, kommer jeg til at kalde det, for kvinder med ADHD og ADD, fordi der mangler bare et... Og tilbud er faktisk ikke det rigtige, men en mulighed for at kunne mødes uden for et sygdomsregi eller sådan et begrænsende regi, men hvor man kan komme som kvinde med det, man nu end har med sig, og mødes med ligesindet. Altså hvor vi vil komme til at tage temaer op, som det her med ADHD. Altså for nogen, bare den her med, men er det en superkraft, er det en forbandelse, er det, altså hvor alle nuancerne får lov at komme ind, fordi det er det hele, altså... hvor der bliver plads til at tale ind i, men hvordan har vejen været frem mod diagnosen? Hvad har man med sig af erfaringer? Hvor man taler ind i identitet, så hvem er jeg nu? Netop det her med, okay, så ADHD. Så hvad er ADHD, og hvad er egentlig min, mig selv, altså essenskvaliteter, styrker? Det her med at få nogle flere nuancer ind der også. Det her med roller, som vi også har snakket lidt om. Men hvordan er jeg så nu, som kvinde, og som mor, og som kæreste, og det her med stigmatisering og andres syn på en, altså alle de nuancer, der er ind i det, det vil måske også blive noget psykoedukation, altså noget fortælling og noget snak ind i selve det her forskellen på ADHD for mænd, men så det her den nyeste viden omkring, hvordan det er for kvinder, det her med medicin, skal ikke, hvad er der erfaringer der? Og så helt det her lavpraktiske, meget, meget vigtige, når alt det bare bliver for meget. Altså sådan, øvelser og helt konkrete strategier ind i med noget mindfulness, noget meditation, nogle konkrete værktøjer til at selvregulere. Altså alt det, der kan blive brug for ind i sådan et felt. Temaer som skyld og skam, håb og drømme. Altså det er sådan noget, jeg er i gang med at arbejde ind i, fordi jeg selv synes, det er mega spændende, men også virkelig, virkelig nødvendigt.
Jeg synes, det lyder mega spændende.
Det lyder vildt spændende.
Det er en fed idé. Mm. Og hvor har vi mange, der skriver til os, at de har brug for sådan nogle netværksgrupper. Og jeg sidder også og tænker, nogle gange så kan de sådan lægge op til, kan I ikke sætte gang i sådan noget? Men der er faktisk behov for, det sådan et menneske som dig, Heidi, der gør det, som ved, hvad det her handler om. Fordi det skal ikke bare være en sludder for en sladder. Det er nødt til at være nogen, der sådan er tovholdere, fordi det er vi ikke. Så jeg tror, det er vigtigt, at der er nogen, der går ud og går forrest med det her. Også lige så vel, som vi skal gå forrest med at fortælle om det. Fordi hvordan skal I som behandler blive bedre til at forstå os, hvis ikke vi fortæller om det højt? Og så du jo også ved, hvor meget er der faktisk et behov for, at du laver sådan en gruppe, der er der også være nogen, der siger sådan nogle ting her højt.
Og for mig er det jo godt med sådan nogle tilbagemeldinger, fordi det er det, jeg kan opleve inde i min praksis, kan man sige. Ikke? Altså, men det er også at få det spredt ud, fordi jeg tænker, der er bare sådan et behov for det, og jeg synes, det er så vigtigt, og det er jo også det, I bekræfter og taler ind i. Ikke? Så det her med at være, at der er jo forskellige, kan man sige, videnspersoner og forskellige vigtigheder ind i det her. Altså, der er hele behandlerdelen, og så er der den her, det er jo også behandling, man terapeutisk, og sådan mere ind i personligheden, og den der med at genfinde sig selv, fordi der vil også være ting, der er lukket ned for, og som man ligesom måske er disconnected fra, netop i forhold til styrker og kvalitet og tro på sig selv. Det her med at få hjælp og støtte til at åbne op, for det igen, altså også med mulighed for at få selvfølgelig enkelte, altså private sessioner undervejs, fordi det kan aktivere noget, men man skal bare ikke underkende den helende effekt i at mødes i et fællesskab og opleve, hold da kæft, det er ikke kun mig, der har det sådan, at få lov til i sådan et forum også at tale sammen. Altså for det er også det, jeg tænker, så kan vi tale ind i nogle temaer, så kan man gå ud i mindre sammenhænge og egentlig sidde og tale, få tid til at tale ind i nogle ting og tilbage og samle op, så man også kan blive inspireret af hinanden og først og fremmest få fornemmelsen af, wow, så det er faktisk ikke, det er ikke bare mig, jeg er faktisk ikke så forkert eller anderledes. Altså, ligesom I også oplever, det er jo der, jeres stemme er så vigtig, ikke? Altså, så
det får jeg også sådan lyst til at sige, for det har vi ikke været ret meget inde på. Jeg synes også, den spirituelle del, du bruger, man kan jo kalde det alt muligt, men det er det der med nogle gange at bruge sin mavefornemmelse og lige mærke, hvad er det egentlig, jeg mærker, i stedet for bare kun at gå efter det der med, hvad er det for en kasse folk, der hopper dig i. Den del, synes jeg også bare, den bruger du altså også meget, uden du tænker jo ikke over, det bliver jo bare en del af din snak med os. Det synes jeg er en rigtig vigtig del også, og der tror jeg, hvis vi sidder flere sammen og taler om de her ting, så bliver det heller ikke så farligt og sådan så gakket, som nogen kan gøre det til. Ja. Og det synes jeg også bare er en vigtig del, fordi det handler virkelig om, at vi som kvinder også lige mærker efter og mærker ned i maven, og ikke bare gør det, der bliver forventet af os.
Ja, og det er jo det, der kan være så udfordrende, når det at mærke efter har været så skræmmende eller overvældende, ikke? For så lukker man jo af for det. Og der er en enorm styrke og visdom at hente derfra. Og lige præcis, som du siger, den her spirituelle tilgang, altså forstået med os, så det netop ikke bliver hokus pokus, men i bund og grund er det her spirituel, altså ordet kommer fra in spirit, som handler om at være i et med sin sjæl, kan man sige. Ikke? Så det her med at komme hjem og lande og begynde at få lov at åbne ind til igen, så hvem er det egentlig, jeg er? Hvad er det for nogle værdier og essenskvaliteter og alt det, jeg har med indeni, som er blevet lukket ned sit hen ad vejen i det her, ikke? Altså,
det har det du i hvert fald vigtigt. Åbnet op over ved mig. Mm. Og det tror jeg, det har du også fået gavn af, Louis. Der er sket meget med dig i alt det her.
Ja, det må man sige. Altså, jeg prøver virkelig hver dag at øve mig i at mærke efter den der mavefornemmelse. Men jeg kan også godt mærke, at min hemmesko, det bliver tit den der, det er jo selvværdet, der kommer ind her, det der med, jeg kan nok ikke helt stole på min egen mavefornemmelse. Yeah. Det, de siger derovre, det passer nok måske bedre.
Det er det.
Men det øver, jeg øver mig hver dag i at sige, nu lytter du lige det er godt. Til din egen mavefornemmelse. Ja. Men det er jo, fordi jeg har min søster, der sidder på skulderen og siger, Louis, nu mærker du lige.
Ja. Ej, det er virkelig en... Det er simpelthen en kæmpe... Det er helt sindssygt jo, hvad der er sket med mig på det her landeår. Mm. Hvordan jeg kan mærke ting, og hvordan jeg sådan kan sidde og tænke ned ved dig. Eller fortælle et eller andet, hvor... Ej, ved du hvad? Så skete der det. Og det, jeg havde det bare sådan på fornemmelsen. Og så skete det sgu. Og så var det... Altså, jeg havde bare... Og du virker ikke engang overrasket. Nej. Du er sådan, selvfølgelig. Altså,
ja.
Altså, og det er virkelig en kæmpe indsigt, at jeg nu lytter til det der. Så det er jeg bare glad for.
Ja, men det er godt, og det er jo det, I begge to taler ind i, når du siger mavefornemmelse. Den her intuitive guidning, og vi får den alle. Men det er jo der, vi gennem opvækst og socialisering og traumer og fornemmelse af at være forkert, får lukket ned for den, ikke? Men vi får så meget guidance og indsigt og visdom derfra, og den er så vigtig som en styrepind gennem hele vores liv. Så det at begynde at åbne op for det, og som du siger, Louise, lære at stole på den igen, ikke? Altså, det er et stykke arbejde, men det er mega vigtigt arbejde.
Og der er det bare vigtigt at have en, der enten sidder og siger de her ting, det bliver nødt til at sige en gang mere, at det er virkelig vigtigt. Men en anden ting er også bare, nu ligger de her englekort her ved siden af. Altså, det har virkelig også været en kæmpe gave for mig, at jeg kan trække de her kort, og det behøver ikke at være, at det er en engel, der kommer med et svar, og det lyder så ophøjt. Men nogle gange er det bare rart at få et positivt start på dagen, eller et spørgsmål, man måtte have. Det er sådan set ligegyldigt. Det handler om at mærke efter, og så gå med det, du ligesom hører. Og det er jo ikke, altså, det er en lille investering for at få en positiv start på dagen, eller hvis tingene går skævt, eller... Det bliver jeg også bare nødt til at sige. Det har virkelig også hjulpet mig. Det har jeg gjort i mange år. Og du grinede af mig dengang, jeg kom med det her kort til dig. Jeg tror, jeg ved ikke, det er en 3 år siden eller sådan noget. Jeg kom med de her kort, og du tænkte,
nu
stikker det af igen. Ja, altså, for fanden, kunne du ikke? Hvad fanden skal jeg med det her? Og jeg forstår det ikke. Hvad betyder det? Og sådan, du var lidt irriteret på mig. Men når tingene går allermest skæv, så går du jo ind og trækker sådan kort og tænker, ja.
Ja, du trækker et til mig.
Ja, jeg trækker ikke til dig. Men du kan, og du gjorde det også selv lidt.
Ja, det gjorde lidt i starten.
Ja, og det tror jeg bare nogle gange, det der med, at man lige, ja, det er sgu da også rigtigt. Men det er sgu da, så var det egentlig heller ikke værre. Nej, men det er sgu da også rigtigt. Mm. Det er nogle gange den der, at lige gå med, altså få noget positivt ind i, jamen det var jo egentlig det, jeg mærkede.
Så det er jo lige meget, hvad det er jo, om det er englekort, eller om det er Gud, altså,
ja, det er skidelig
ben, bøn, altså, hvis det giver dig noget positivt, hvis det giver dig noget godt, jamen så gør det.
Her kan du bare se det visuelt.
Ja. Væk fra de her destruktive tanker, for eksempel. Ikke? Det er jo det,
nemlig.
Hvad vælger man at sætte fokus på og give næring til, for det er det, der vokser.
Ja.
Ja.
Men det skal vi jo så snakke endnu mere om i næste afsnit, jo.
Ja. Mm.
Hvor vi får endnu en gæst.
Der får vi endnu en gæst,
ja. Ja. Men jeg må bare sige, at jeg har godt nok lært meget i dag. Altså, jeg er helt blown away.
Du er simpelthen dejligt. På godt gammeldags på røven og... Ja.
Så, og det er jo det, der er meningen med at have gæster med.
Ja.
At vi får en masse god viden.
Ja.
Og det håber vi også, at lytteren har fået en hel masse god viden fra dig, Heidi.
Ja.
Og vi linker selvfølgelig til Heidis Instagram-profil, hvor man kan følge lidt med. Tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med, Heidi. Det har været fantastisk. Og
tak for at være inviteret. Det var stort. Det er jeg faktisk rigtig glad for.
Det er glad for.
Så det har også været rigtig godt at være her.
Og Carlo siger også tak for i dag.
Ja, han er gået kold.
Ja.
Han er træt af alt det kvindesnak.
Ja.
Så tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak for i dag.